Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ ու հարգելի ում կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը հայկական կոնյակներում հայտնաբերված խախտումների մասին ծանոթություն Մոսկվայից չի ստացել։ Գորիսի համայնքապետ Արուս Արուսանյանին ազատազրկում է սպառնում։ Հանրային ռադիոյի տնօրենի ընտրության աղմկահարույց գործընթացից հետո թեկնածուները դիմում են դատարան, պահանջելով մրցույթը անվավեր ճանաչել։ Ինչու անցած երկու տարվա ընթացքում Տավուշի սահմանազատված գյուղերում բնակարանաշինության պետական ծրագրով հատուկ կենտրոններ կառուցվեցին։ Միջազգային թեմաներ Զելենսկին սահմանամերձ գոտում է, որտեղից ուկրաինական զինուժը գրոհել է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը։ Պուտինի պալատ, Պիկասո ու քրեական գործեր, ով է ռուսաստանյան խոշորագույն բանկերից մեկի, Սբերբանկի նոր փոխնախագահը, այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր այցելել է առաջնագիծ, հետևել ընթացող լայնածավալ աշխատանքներին, հաղորդում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը, որը բավարարելու դեպքում թույլ կտաստանալ ամերիկյան միջուկային քաղաքացիական տեխնոլոգիաներ։ ԱՄՆ կառավարությունը չի բացահայտում բանակցային գործընթացի մանրամասները, բայց մենք կարող ենք հաղորդել, որ Պետդեպարտամենտը պատշաճ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանի դիմումին 123-րդ համաձայնագրին միանալու համար, Սիվիլնեթին տված գրավոր պատասխանում հայտնել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ դաշնային օրենքի համաձայն այլ երկրներին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու համար պահանջվում է ստորագրել ԱՄՆ ատոմային էներգիայի գործակալության ակտի 123-րդ բաժինը։ Եթե Հայաստանը միանա այդ օրենքին, այն կարող է ճանապարհ բացել Հայաստանում ամերիկյան ատոմակայան կառուցելու համար։ Թարմացված վերջին տվյալներով ԱՄՆ-ն նման համաձայնություններ ունի 48 երկրների և տարածքների հետ։ Վրաստանի իշխող ուժի վրացական երազանքի հիմնադիր, հիմա պատվավոր նախագահ մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 26-ի խորհրդանական ընտրությունները պետք է Նյուրեմբերգյան դատավարություն լինեն ընդդիմադիր հիմնական ուժի ազգային շարժման համար։ Մծխեթյում երեկ կայացած նախընտրական հանդիպմանը Իվանիշվիլին ելույթ է ունեցել զրահապատ ապակու հետևից, ինչը ընդդիմությունը ծաղրում է։ Ընդդիմությունը նաև իշխանության ներկայացուցիչների վերջին հայտարարությունները գնահատում են որպես բռնապետական։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պետական այցով ժամանել է Ուզբեկստան, Ալիևը և նրա կինը առաջին հերթին ծաղիկներ են դրել Տաշկենտում տեղադրված Հեյդար Ալիևի արձանին։ Ուզբեկստանը և Ադրբեջանը անցկացնում են Գերագույն միջպետական խորհրդի առաջին նիստը երկու երկրների ղեկավարների նախագահությամբ։ Ղազախստանում Բելարուսի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն կապված Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հայտարարությունների հետ։ Ռոսիա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քննադատել էր հետխորհրդային մի քանի հանրապետությունների արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես նշելով նաև Ղազախստանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հայտնել է, որ այցելել է երկրի հյուսիսարևելյան սահմանամերձ գոտի, որտեղից ուկրաինական ուժերը երկու շաբաթ առաջ հարձակում են իրականացրել Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի վրա։ Զելենսկին հանդիպել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սյուրսկին և այլ բարձրաստիճան զինվորականների հետ խորհրդակցություն անցկացրել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռավար խորհրդակցություն է անցկացրել Ուկրաինայի սահմանամերձ մարզերի ղեկավարների և կառավարության որոշ անդամների հետ։ Կուրսկի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովը, ներկայացնելով իրավիճակը, ասել է, որ այսօրվա դրությամբ Կուրսկի մարզում ավելի քան 133,000 մարդ է տարհանվել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին գալիք շաբաթ այցելելու է Կուրսկի ատոմակայան իրավիճակը տեղում գնահատելու համար։ Ատոմակայանը, որտեղ երկու ռեակտոր է գործում, ուկրաինական դիրքերից արդեն գտնվում է հրետանային հարվածի հեռավորության վրա։ Վարշավայում Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի համատեղ ասուլիսում նրանք հայտարարել են երկու երկրների միջև համագործակցությունը սերտացնելու, մասնավորապես ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Հնդկաստանի վարչապետը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Ուկրաինայում և Ասիայի արևմուտքում հակամարտությունների դադարեցմանը, խորհրդակցելով բարեկամ երկրների հետ։ Նարենդրա Մոդին Վարշավայից մեկնելու է Կիև։ Անցած ամսին նա Մոսկվային բանակցել էր Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչի կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահ հիասթափություն էր հայտնել։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցում ընդգծել է Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու անհրաժեշտությունը, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Հունգարիան Եվրամիությանը սպառնում է անօրինական միգրանտներին և փախստականներին մեկ ուղղությամբ անվճար տոմս տալ դեպի Բրյուսել, նման կերպ պատասխանելով նրանց ապաստան չտրամադրելու պատճառով Եվրոպական դատարանի կողմից Հունգարիայի վրա խոշոր տուգանքներ սահմանելու որոշմանը։ Եթե Եվրամիությունը շարունակի Հունգարիային կանոններ պարտադրել, որոնք հնարավորություն չեն տա միգրանտներին կանգնեցնել սահմանի վրա, ապա Հունգարիան յուրաքանչյուր միգրանտին անվճար փոխադրում կառաջարկի դեպի Բրյուսել, հայտարարել է Օրբանի վարչակազմի ղեկավարը այսօրվա ասուլիսում։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը, այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ 44 օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննադատներից Գորիսի քաղաքապետ Արուս Արուսանյանն ավորնի դե վերջին շրջանում առհասարակ չի անդրադառնում Փաշինյանի քաղաքականությանը, ավելին նրան ուղեկցում է համայնքային այցերի ժամանակ հնարավոր է հայտնվի ճաղերի ետևում։ Արուսանյանի վերաբերյալ դատական որոշումը, որը կայացվել է նրա անդիմադիր եղաժամանակաշրջանում, մեկ ամիս առաջ մտել է ուժի մեջ, սակայն դրա կատարման շուրջ այժմ իրավական անխառնաշփոթ է ստեղծվել։ Մանրամասները Շողի Գասյանից լսենք։
Գորիսի ավականու որոշումից 3 օր անց արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին ազատազրկելու համար։ Ավականին արտահերտ նիստում քննարկել եւ մերժել էր պրոբացիայի ծառայության գրությունը, որով պետք է դադարեցվեին համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։
Որևէ մեկը սիրավասություն չունի չկատարելու դատավճիռը։ Դատավճիռով սահմանված է եղել ազատազրկման ձևով կրելու պատիժ, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի 3 ամիս ժամկետով կոնկրետ հանցագործություններից մեկի վերաբերյալ, որովհետև պարոն Արուշանյանը դատապարտվել է 3 հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել են, եւ այս դեպքում ստացվում է, որ դատավճիռը պայմանականորեն չի կատարվել, միայն դատարանի որոշման հիման վրա, եւ պայմանականորեն չկիրառելու հետ կապված որոշումը նույնպես հնարավոր է արդեն վիճարկել դատարանում, որի վերաբերյալ մեր պրոբացիայի ծառայությունը պարտավոր էր կազմել արձանագրություն չկատարման հիմքով եւ ներկայացնել միջնորդություն դատարան, տվյալ որոշումը վերացնելու եւ պայմանական դատապարտում է իրականի փոխարինելու մասին։
Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը դեռ 2022-ի մարտին մեղավոր էր ճանաչվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, ինքնիրավչության և դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու համար, և դատապարտվել 6.5 ամսվա ազատազրկման, բայց վճիռը պայմանական չէր կիրառվել։ Բացի այդ, 33-ամյա Արուշանյանը 5 տարով զրկվել էր տեղական ինքնակառավարման մարմիներում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Դրանից հետո Արուշանյանը որոշումը բողոքարկել էր տարբեր վերադաս ստատյաններում, բայց անարդյունք, անցած ամիս այն մտել է օրինական ուժի մեջ։ Հենց այս որոշման կատարման համար էլ պրոբացիայի ծառայությունը դիմել է ավականուն Արուշ Արուշանյանի պաշտոնանկության հարցով, բայց համայնքի ավականին միաձայն որոշել է նման լիազորություն ինքը չունի։
Համամասնական ընտրակարգով ընտրվող ավականի ունեցող համայնքներում թիմ առանձնահատկությունները սահմանող իրավադրույթներով առհասարակ դատական ակտերի հիման վրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման հիմք կամ ընթացակարգ չի նախատեսվել, իսկ գրությամբ հայցվող գործողությունը դուրս է ավականու լիազորությունների շրջանակից, ուստի որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելու պատժատեսակը համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկանելու օրենքով նախատեսված հիմք չէ, հատկապես պրոբացիայի ծառայության գրության պահանջներն ավականու գործառույթներից դուրս են։
Նույն այսօր պնդեց Արուշանյանի փաստաբանը, որ այդ հիմքով ավականին Գորիսի քաղաքապետին պաշտոնանկանելու լիազորություն չունի։ Նրա գնահատմամբ արդարադատության Պապիկյան նախարարության գործողությունները ապօրինի են։
Եվ առավել ևս, եթե պրոպաստան դիմում ավականին չի կատարում, Արուշ Արուշյանը սա ինչ կապ ունի, որ Արուշ Արուշյանը կապան միջոցը փոխելու միջոցությամբ նոր տեղեկացա, որ ինչ-որ դիմել են առաջնակի դատարան։ Ինչի մասին է խոսքը, անհետեցություն։ Ոնց որ դուք դիմեք ինձ, ես ինչ-որ գործողություն չանեմ, փողոցը դրա համար պատասխան։ Դա թող ավականին իր որոշումը կայացնի։ Ընդվորում արդեն կայացրել է, բա Արուշյանը սա ինչ կապ ունի։
Եվ մինչ փաստաբանը հակաօրինական որակեց պրոբացիայի ծառայության որոշումը, ինքը Արուշանյանը դրանից րոպեներ անց հրապարակի հետ զրույցում հայտարարեց, թե չի կիսում նրա տեսակետը, ավելին շեշտեց, որ Արմեն Մելքոնյանն այդ գործով իր փաստաբանը չէ։
Չեմ կիսում փաստաբանի այդ տեսակետը, որ պրոբացիայի ծառայությունն անգրագիտություն է արել։ Այս կառույցն արել է այն, ինչը գտել է, որ իր լիազորությունների տիրույթում է։ Մենք էլ մեր գործառույթն ենք կատարել, ավականին էլ իր գործառույթը։ Դատարանը կտա այս հարցի վերջնական լուծումը։ Ես լինելով պաշտոնյա մեծագույն հարգանք ունեմ պետական կառույցների նկատմամբ։
Կրկին կապ հաստատեցինք փաստաբան Արմեն Մելքոնյանի հետ, որպեսի պարզենք, ի վերջո նա հանդիսանում է Արուշանյանի պաշտպանը, եւ ինչու իրենց դիրքորոշումները չեն համընկնում։ Մելքոնյանը կարճ արձագանքեց, քննարկումների փուլում են հայտարարություն կանեն։
Արուշանյանը որ դասել է տեսակիցը, չի կիսում ինքը այլ կարծիք ունի։ Ես չեմ կարծում, որ ես ինչ եմ ասել։ Լավ, ինչև է, չեմ մեկնաբանում ասել, ինչ որ ասել եմ ես։
Այսինքն դուք ձեր ասասն եք պնդում, բայց պարոն Արուշանյանի փաստաբանը ինքն էլ այլ կարծիքի է։
Լսեք, մենք քննարկումների փուլում ենք, երբ որ քննարկենք, վերջնական որոշում կունենանք, ես կասեմ կարծիքը։
Արուշ Արուշանյանը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին համարում էր չարիք, իրավապահների տեսադաշտում հայտնվեց 2020-ի դեկտեմբերին, երբ սյունեցիներին կոչ էր արել արգելել վարչապետ Փաշինյանի մուտքը մարս։ Հետագայում նրան տարբեր հոդվածներով մեղադրանքներ առաջադրվեցին, որոշ դրվագներով Արուշանյանն անգամ արդարացվեց, բայց բանտից դուրս գալուց հետո առհասարակ դադարեց քննադատել Փաշինյանին, հայտարարելով, թե ժողովուրդն է նրան ընտրել։ 2021-ի արտահերտ ընտրություններին Հայաստան դաշինքով պատգամավոր ընտրված, հետո մանդատից հրաժարված Արուշանյանը այսօր էլ կրկնել է, քաղաքականությամբ չի զբաղվում, ուստի չի կարող քաղաքական պատվերով դատվել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին սահմանագծման հետևանքով Ադրբեջանի տեսադաշտում հայտնված գյուղերից պետությունը տներ կառուցելու օժանդակության ծրագիր էր առաջարկում։ Մեծ հետաքրքրություն սակայն չկար։ Ինչու փորձել է պարզել մեր թղթակից Կայնե Սիմոնյանը։
Ինչու անցած 2 տարվա ընթացքում Տավուշի սահմանազատված գյուղերում բնակարանաշինության պետական ծրագրով հատուկ են տներ կառուցվեցին։ Ոսկեպարտիներն ասում են, սահմանազատման ընթացքում շատ բան անորոշ էր, ռիսկի չեն դիմել, հետո արդեն պարզվել է, որ չեն կարող պետական 16 միլիոն դրամով նոր տուն կառուցել, գյուղում ազատ հողատարածքներ չկան, ծրագիրն էլ ավարտված է։
Գյուղի ընկոմը ադրբեջանական սահմանա, իսկուրն ադրբեջանական սահմանա, որ դիտեին սարկել, պետքա հողը լիովր սարկեն, հուասելով չի։
Դուք լավ գիտեք, կարողանուս դեսնա, այս գեղմը սահմանազատումը եւ այլեւալ ժողովուրդ տես բաներից վախեցել են, դրա համար նոր են սկսել տուն մտածել այդ հարցը։
Դեռ 2 տարի առաջ կառավարությունը 16 միլիոն դրամ էր խոստացել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում տուն կառուցելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով արդեն 2000 տուն կառուցվել է կամ շինարարությունն ընթացքի մեջ է։ Տավուշի մարզում ակտիվ գյուղեր եղել են։ Օրինակ Այգեհովիտում 160 տուն է կառուցվում։ Միջդեռ Ոսկեպարում, որտեղ անցած ամիս ավարտվեց սահմանազատումը, այս պահին ընդամենը 3 տուն է կառուցվում, եւս 3-ը փաստաթղթավորման փուլում է, բայց ավելի քան 4 տասնյակ ընտանիք դիմել է տեղի իշխանություններին, դրական պատասխան չեն ստացել։ Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշում էր։ Ոսկեպարում գյուղացիները պետական միջոցներով տուն կառուցելու իրեն ձախողված մտադրությունների մասին հարց տվեցին, ասաց՝ «Մեղքը ձերն է»։
Որովհետև մի շար գործընկերների աջակցությամբ Ոսկեպարը Կիրանցը բաղանիսը ցարկեցի Քերոսիմա Նագասակի, այլ ոչ մեկ չէր ուզում մոտենալ, ան լսում են, չէ՞, դեռներ դողեր են դնում ամբողջ Հայաստանը։ Բա այդ որանում եք։ Վերջին չեղել եղել է։
Կառավարության 2 տարի առաջ հաստատված ծրագրով սահմանամերձ գյուղերում տուն կարող էին կառուցել հայաստանցի երիտասարդ ընտանիքները։ Սահմանամերձի բնակիչ լինելը պարտադիր պայման չէր, անգամ ամուսիններից միայն մեկը կարող էր հայաստանի քաղաքացի լինել։ Ըստ կառավարության որոշման ծրագրի հիմնական նպատակն էր աջակցել ընտանիքներին բնակություն հաստատել իրենց նախընտրած սահմանամերձ բնակավայրում և կառուցվող բնակելի տանը, խթանելով գյուղական բնակավայրերի համաչափ զարգացումը։ Տեղացիները դժգոհ են, շատերը դրսից եկան, ծրագրի շահառու դարձան, իրենք ոչ։
Երևանցին գալիս է առնամ սարքամ սահմանամերձ
Ընդհանուր տվեցին դրամա դրսից եկան, սա 2000-ը լրացավ։
Ես ձեզ ասեմ, եւ մենք էլ ինչ ենք մտածում, ոնց ենք մտածում, ասում ենք ընդհակառակը դրսից նել տեղի տեղելի արմատներով տեղի
ժողովուրդ։
Դիլիջանցի Արմեն Բարսեղյանը ոսկեպարում ծրագրի շահառուներից մեկն է։ Ռուսաստանից վերադարձած եղբոր հետ իրենց հայրական տանտեղում նորն են կառուցում։ Ասում են, տարեսկզբին դիմել են, կառավարությունից ստացել 16 միլիոն դրամի համաձայնությունն ու սկսել շինարարությունը։
Ստենք ծնվել, մեծացել։ Ոնց կլինի, ասենք, էս հնարավորություն եղավ, տունը պետք է սարքվի։ Ճիշտ է, Դիլիջան ենք ապրում, բայց ասենք ոսկե բարձենք։ Ամիս չի եղել, որ 2-3 անգամ չգանք։
Մենք էլ եթե այդ բաներին հավատայինք, ես իմի չենք սկսի։ Գյուղում առաջինը մենք ենք սկսել, ոչ մի բանի չենք հավատացել, պետությունը բա հատկացել է, մենք սկսել ենք շինարարություն։
Կշարունակվի բնակարանաշինության ծրագիրը, թե ոչ, անորոշ է։ Ոսկեպարում գյուղացների հետ հանդիպմանը երկրի ղեկավարն ասել էր, Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում արդեն եղածը կուսումնասիրեն, հետո կորոշեն։
Հիմա ասենց հաջորդ ջան, մենք 2000 հատ հաստատել ենք, հիմա մենք տարբեր ահազանգեր ենք ստանում, որ չարաշահումներ կան, արդյունավետ չի, հիմա մենք մի քանի ամիս կվերլուծենք։
Նոյեմբերյանի համայնքապետի տեղակալ Մհեր Աղամյանն ազատությանն ասաց, իրենց դիմաց 45 ոսկեպարտիների դիմումները կառավարություն են հասցրել, համայնքի պահուստային հողերից առանձնացրել ու գործընթաց են սկսել դրանց կարգավիճակը գյուղատնտեսականից կառուցապատման դարձնելու ուղղությամբ։
Գյուղի պահուստային հողերից ներկայացրել ենք կառավարություն փաթեթ, որպեսզի հողի կատեգորիան փոխվի տնամերձի և մարդկանց տրամադրվի այդ հողամասերը և կարողանան այդ բնակահաշինության ծրագրից օգտվել։
Արդյոք դրանից հետո հնարավոր կլինի ոսկեպարում նոր տների քանակ ավելացնել, հայտնի չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, ոսկեպար։
Թեմաների մասին հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության հերթական ալիքի ֆոնի Ռուսաստանում հայկական ապրանքներում կրկին թերություններ են տեսել, այս անգամ կոնյակի որակն է խնդրահարույցն, որում այդ մասին ռուսաստանյան պետական 10 լրատվական գործակալությունն է գրել, վկայակոչելով ինչ-ինչ ուսումնասիրություններ։ Հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են, պետական գերատեսչություններից որևէ ծանոցում Մոսկվայից չեն ստացել, այսինքն հարցը դեռևս Ռոսսելխոզնադզորի տիրույթ չի հասել։ Ինչ է թաքնված տեղեկատվական աղմուկի ետևում, Հայաստանի իշխանությունը որևէ քայլ անում է Մոսկվայի հետ լարվածության ֆոնին ակտիվացող ռուսաստանյան տնտեսական մահակի վնասները չեզոքացնելու ուղղությամբ, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակի գրեթե 90% անվտանգ չէ, զգալի մասն էլ խաղողի սպիրտից չէ պատրաստված։ Սա ռուսական պետական 10 գործակալություններ օրերս գրել։ Հոդվացի հրապարակումից 2 օր անց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ասում է, մինչև հիմա պաշտոնական ծանուցում չեն ստացել, ինչին արձագանքեն։
Եթե մամուլի բոլոր հրապարակումներին սկսենք արձագանքել, կարող է նախարարությունից վերածվենք լրատվական արձագանքման
նախարար։ Ռուս գործընկերներին դիմել եք, որ հասկանաք իրենց պետական լրատվամիջոցի հրապարակած տեղեկության հետքերով գնացել են, հարցրինք նախարարին։
Եթե այս պահին բիզնեսը չի բարձրացնում, մենք էլ չենք տեսնում այդպիսի խնդիր։
Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունը նաև գրել էր, թե Anti-Counterfact Association-ի և Ռուսաստանի ալկոհոլային խմիչք կարտադրողների միությունն են հայկական 10 խոշորագույն կոնյակ կարտադրողների ավելի քան 20 ապրանքանիշի շուրջ 200 նմուշ ուսումնասիրել, շուրջ 90%-ում խաղողի սպիրտ չի եղել, իսկ ըմպելիքը կոնյակի համարվում, եթե այն խաղողի ծակման սպիրտ է պարունակում։ Հայաստանի գինու ազգային կենտրոնի նախագահ Ավակ Հարությունյանը, որը նաև կոնյակի արտադրության արտահանման ու վաճառքի քաղաքի նրբություններից է քաջատեղիակ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այս հայտարարությունում։
Այսինքն, եթե դու քեզ պահես փոքր երբոր նման, եթե դու այլ պահանջներ չդնես, ենթարկվես, քո կոնյակը գինին եւ այլն, շատ բարձր որակի են եւ այլ, եթե հանկարծ հակառակն անես, քո ալկոհոլը իմ երկրի համար ներկայացնում է պոտենցիալ վտանգ ազգային անվտանգության խնդիր։ Սա ռուսական քաղաքականության հիմնակարգն է։
Ավակարությունյանը խնդրահարույց է համարում այն, որ ռուսները նմուշառումները կատարել են մանրածախ առևտրի կետերից, ոչ թե մաքսային պահեստներից։ Եթե խնդիր լիներ, այս դեպքում Ռուսաստան կոնյակ ներմուծող հայկական ընկերությունները պաշտոնական ծանուցում կստանային, ասում են։ Ավակարությունյանը նաև պնդում է, վերջին 20 տարում Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ չկարողացավ կոնյակ արտահանող ընկերություններին ստիպել, որ արտահանելիս ստանդարտները չանտեսվեն։
Փորձի պահել ռուսական շուկայում թղթի վրա գրված ամենախիստ պահանջները։ Երկրորդ, փորձի տնտեսվարողներին օգնել, որպեսզի իրենք այլ շուկաներում տեղ։ Հիմա ռուսական շուկայում մենք գիտենք, որ թղթի վրա գրվածը հեչ կապ չունի իրականության հետ, բայց մյուս կողմից էլ մենք գիտենք, որ ինչքան մենք այդ թղթի վրա գրվածից հեռանում, մենք այնքան խոցելի ենք դառնում։
Ժառվող նախորդ տարի էլ Ջերմու գրուպի առանձին խմբականակների վաճառքներ արգելվել Ռուսաստանում, հետո խնդիրներ էին առաջացել նաև հայկական կացնամթերքի պտուղ բանջարեղենի հետ։ Պետական մարմիններից Ռոսսելխոզ Նադզորն էլ օրերս տեղեկացրել էր, որ Ռուսաստանը խախտումների պատճառով հայկական 16 ընկերության արգելել է միրգ բանջարեղենի ներմուծումը։ Այս տարվա մարտին Ռոսսելխոզ Նադզորը ժամանակավոր սահմանափակումներ էր կիրառել հայկական Maxfish ընկերության արտադրանքի նկատմամբ։ Ընկերությունն այստեղ քաղաքական ենթատեքստ տեսել։
Մեզ թվում է սա քաղաքական հարց է։ Պետությունները իրար չեն հասկանում, տուժում է բիզնեսը։ Ռուսաստանն իր Ռոսսելխոզ Նադզորն օգտագործում է որպես ստրատեգիական կառույց ցանկացած պետության հետ, որը շահեր չի մկնելու դեպքում օգտագործում է այս կառույցը իր հարցերը լուծելու համար։
Փոխանցեց Maxfish ընկերության ներկայացուցիչը, որը չցանկացավ ներկայանալ։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին արդյոք Պապոյանը կոնյակի շուրջ բարձրացված այս լրատվական աղմուկն էլ է քաղաքական համարում։ Մի քանի անգամ կրկնվող հարցին Պապոյանը հստակ չպատասխանեց։
Այս տնտեսական քաղաքականության նպատակը այնպիսին է, որպիսի մեր ապրանքների և ծառայությունների որակը անընդհատ բարձրանա, և մենք կարողանանք բոլոր երկրներում վաճառել ապրանքներ և մեզ որակի հետ կապված հարցեր հնչեն, իսկ հնչելու դեպքում որպես պատասխան ցույց տանք միջազգային լաբորատորիաներից ստացված փորձակնության արդյունքները։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի հետ այն այսօր հանդիպել հողերի փոխհատուցման չափից դժգոհ վարդենությունները։ Կառավարությունը, որը հավանություն է տվել Ռիդ ընկերության կողմից վարդենություններին պատկանող հողերում լեռնադահուկային համալիր կառուցելուն, այսօր պնդում է, որ միակ բանը, որ կարող է անել, կառուցապատողի հետ փորձել բանակցելն է։ Մինչ նախարար Պապոյանը հորդորում է սպասել այդ բանակցություններին, վարդենությունները գրեթե ամեն շաբաթ դատարանում պարտվում էին ու ստիպված կառուցապատողի առաջարկած չնչին գնով վաճառում սեփական հողերը։
Իրենք խոստացել են երկու շաբաթվա ընթացքում մեզ պատասխանել, թե ինչ բանակցություններ են ունեցել, քնի շուրջ ինչպիսի խոսակցություններ են ունեցել քաղաքացիների հետ, ընդ որում բոլոր քաղաքացիները, այդվում նաև այն մարդկանց հետ, որոնց գործեր են, նաև ես գիտեմ, դատարանները։ Ես ուզում եի նաև հետաքրքրվեի, այդպիսի քննարկումներ, խոսակցություններ ընթացքում եղել է, թե չէ։ Առանձին մարդկանց հետ
չգիտեմ։
Կարող է օրինակ ենթադրենք այլ խմբի հետ ունեցել են, ձեր հետ դեր չեն ասել, որովհետև սա մի շատ կարևոր է, ընդհանրացիկ եթե պատասխանը բացասական է, բնականաբար այսօր պետք է զանգենք եւ հարցնենք, այդ ում հետ եք խոսել ես նախորդող 10 օրվա ընթացքում, հա, եւ արդյոք պատրաստ եք հաջորդող 4 օրվա ընթացքում ենթադրենք մյուս քաղաքացիների, այդվում նաեւ ձեր հետ խոսել։
Բարո պապյան, դու չեք ասում, որ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո իրենք պահանջում են 10 օր, 15 օր, 10 օր, 15 օր, մինչև դատարանը բոլորի հողերը օտարում են, իրենք ձեցքում են կոնկրետ 12 գրեթե հանդիպել են, դեթող պատասխան տան, դրական պատասխան տան, իմ հողը օտարում են, ես 4 կտոր հող ունեմ, հիմա իմ հողը բոլոր դատարանը օտարում են, ես ինձ դիմեմ։ Եթե Հայաստանը առավելչան քաղաքացի եմ, դուք չեք կարող, ասեք չեն կարող, մենք դիմենք ուրիշ մարմինների։
Լսեք, ես ունեմ որոշակի որպես քաղաքացի նախարար, հա, իրավունքներ եւ լիազորություններ։ Իմ իրավունքների եւ լիազորությունների մեջ եւ չի մտնում ձեզ պարտադրելը ձեր հողը ինչ որ գնով վաճառել եւ իրենց ինչ որ գնով, բայց ես որպես էկոնոմիկայի նախարար շատ կցանկանամ, ես նոր լրագրողների հետ էլ նշեցի, որ վերջնարդյունքում մի այնպիսի գին ձևավորվի, որի արդյունքում եւ դուք քիչ թե շատ գոհ լինեք գործարքից եւ իրենց
ասել ենք, հիմա ուրիշ բան չենք էլ ուզում,
տնտեսական գործնեությունը արդյունքում, հա, հաշվարկները, որոնք որ տեղի են ունեցել, այնպիսի տեսքի հանգարց չգան, որ իրենք օրինակ այդ խոշոր ներդրումը չանեմ։
Սեղ հարցը գնայինը չի։ Սեղ հարցը մնում է, որ ներդրում ենք արել։ Կառավարությունը ինձ 8 միլիոն վարկա տրամադրել։ Որտեղից է փակելու։
Հենց հիմա քայլենք նախարարություն ոտքով, փակ հանդիպում ունենանք բոլորով զրուցենք։
Ռիցաբեկոմից ներկայացուցիչներ կան երկու հոգի։ Նախնական պայմանավորվել ենք, որ իրենք պետք է հանդիպում նշանակեն, մոտենանք իրենց օֆիս ու քննարկենք այս հարցը վերջնական լուծում ստանալու նպատակով։
Երևանի քաղաքապետարանը 100 հազարավոր դոլարներ է ծախսել մայրաքաղաքի շենքերի շքամուտքերը վերանորոգելու համար։ Ազատությունն ուսումնասիրել է փաստաթղթերը, այդ թվում պայմանագրերը, փորձելու պարզել, որքանով է գրվածը համապատասխանում իրականությանը։ Ռոբերտ Զարգարյանի հետաքննությունը։
Ծախսված 100 հազարավոր դոլարներ, բայց ակնառու թերացումներ, գումարի դիմաց չիրականացված աշխատանք։ Երևանի տարբեր վարչական շրջանների հազարավոր բնակիչներ տանից ներս ու դուրս անելիս հիմա վերանորոգված շքամուտքերով պետք է անցնեին։ Դրա համար քաղաքային բյուջեից միջոցներ են հատկացվել, բայց արիուտես շատ դեպքերում պայմանագրերում գրվածը պարզապես գոյություն չունի։ Ոչ բազալտեսալիկները կան, ոչ էլ թե քաղարթակները։ Պատերի ներքն արդեն թափվում է, առաստաղը ճաքեր տալիս, փոխված նորոգված դռները քայքայվում են ու նույնիսկ չեն փակվում։
Դուրը չի փակվում, են ժամը կհանին, որ սակի ինչ է փակվում։
Չփակվող դռներ տարբեր վարչական շրջաններում կարելի է գտնել։
Ասենք փակվում է, թե չէ։
Ազատությունն ուսումնասիրել է մուտքերի վերանորոգման համար քաղաքապետարանի վերջին տարիներին կնքած պայմանագրերը, փորձելով պարզել, որքանով է գրվածը համապատասխանում իրականությանը։
Պատերից ներքո արդեն թափվել է, դրան վրա էսպես անցքեր։
Ուսումնասիրված փաստաթղթերը կնքվել են 2022-23 թվականներին։ Այս պայմանագրերով տարբեր մասնավոր ընկերություններ մայրաքաղաքում տասնյակ մուտքեր պետք է կարգի բերեին։ Օրինակ X ընկերությունը 20 մուտք, մեկ այլ ընկերություն 40 և այսպես շարունակ։ Պատահականության սկզբունքով այցելել ենք հաշվետվություններում ներկայացված շքամուտքեր ու բազմաթիվ թերություններ նկատել։ Դավթաշենի շենքերի 40 մուտք նորոգելու համար քաղաքապետարանը Էլդոգար ընկերության հետ 37 միլիոն դրամանոց պայմանագիր է կնքել, մեկ մուտքի միջին գինը 923 հազար դրամ։ Հարդարումից ու նոր պատուհանների տեղադրումից ցած շքամուտքերի հատակն այժմ բազալտով սալիկապատված պետք է լիներ։ Բնակիչները թե քաղարթակից օգտվելու հնարավորություն ունենային։ Մեր այցելած մուտքերի շատերում չկար եւ ոչ մեկը։ 13.5 միլիոնով ֆասադ կոնստրակտ ընկերությունն Աջափնյակում 22 մուտք է վերանորոգել։ Յուրաքանչյուրի միջին գինը 613 հազար դրամ։ Քաղաքացիները հիմա սալիկապատ աստիճաններ ու կողպեքով փակվող դուռ պետք է ունենային։ Մեր այցելած շենքերում ապրողները հիմնականում նման հնարավորություն չունեն։ Կենտրոնում 115 մուտք նորոգելու համար քաղաքապետարանը 245 միլիոնանոց պայմանագիր է ստորագրել Ագարակ ընկերության հետ։ Մեկ մուտքի միջին գինը 2.130.000 հազար դրամ։ Այս շենքերում սալիկապատում ի սկզբանե չեն նախատեսել։ Հազարավոր դոլարներ արժեցած վերանորոգումից հետո առաստաղներն այժմ վնասված են, պատերը ճաքել են ու ձևախեղվել։ Աջափնյակում 13 մուտք նորոգելու համար շուրջ 15 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքվել Նաիրա Խաչատրյան ընկերության հետ։ Մեկ մուտքի միջին գինը 1.130.000 դրամ։ Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով պետք է ներկվեին պատերը, հատակը երեսպատվեր բազալտե սալիկներով։ Պատահականության սկզբունքով վածներում բազալտեսալիկները չկան, պատերի ներքը թափվում է, չփակվող դռներն էլ մաշվում են, դրանց վրա խոշոր անցքեր են հայտնվել։ Դավթաշենում 18 մոտք վերանորոգելու համար քաղաքապետարանը 39 միլիոն դրամի պայմանագիր է ստորագրել Սամսոն Չախպազյան անհատներ նարկատիրոջ հետ։ Մեկ մոտքի միջին գինը 2 միլիոն 174 հազար դրամ է ստացվում։ Հարդարման աշխատանքներից զատ հատակն ու աստիճանները պետք է սալիկապատվեին, կառուցվեին թե քարթակներ։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված մոտքերում սալիկներ չգտանք։ Ոչ բոլորում թե քարթակներ կան, որտեղ էլ կառուցել են, դրանց թեկությունն է մեծ։ Բնակիչները պատմում են, նորոգումից հետո չեն հիշում, որ որևէ մեկը գար ու ստուգեր ստացած գումարի դիմաց աշխատանքն արվել է, թե ոչ։ Ի վերջո, այս ամենը քաղաքային իշխանությունների կատարողականներում է արտացոլվում ու հաճախ որպես պատշաճ իրականացված աշխատանք ներկայացվում։ 2022-23 թվականներին կնքված մեր ուսումնասիրած պայմանագրերը միասին 380 միլիոն դրամ են արժեցել, օրվա փոխարժեքով մոտ 1 միլիոն դոլար։ Սրանք, սակայն, մուտքերի նորոգման համար ծախսվող միջոցների միայն մի մասն են։ Ամեն տարի հարյուրավոր այլ մուտքեր վերանորոգվում են ավելի ցածր թաղապետարանների ու համատիրությունների մակարդակով։ Տարեկան հաշվետվություններում սրանց մասին այլ տեղեկություն չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը հաստատեց տաքսի վարորդներին հարկային դաշտ բերելու որոշումը, որը կսկսի գործել արդեն սեպտեմբերի 1-ից, ինչը դժգոհություններ է հարուցել մի կողմից վարորդների մոտ, որոնք պնդում են իրենց եկամուտներով կառավարության սահմանած պահանջներին հետևելի վիճակի չեն, իսկ կողմից էլ մտահոգություններ կան, որ ավելացող հարկային բեռնի վերջում մնալու է ուղևորների ուսերին գները կբարձրանան։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ընդամենը 10 օրից սեպտեմբերի 1-ից տաքսի վարորդները կսկսեն հարկեր վճարել։ Այս մասին նրանք արդեն լսել են։
Այո, հարցը ցախ լուծել են, կպել են տաքսիստներին, թող թե մարդիկ ապրեն, էլի։ 2 կոպե փող են առնում այդ մենտոն, էլի։ Կեսը տանկ իրանց։ Հալոտ կայամաշում, բալիշ կայամաշում, յուղ փոխելու վախտը գալիս։ 1000 հարց ալ, մի ընտանիք էլ է սա ուտի կարնաս, բայց մի աշխատեն կեսը տան իրանց։
Ամեն ուղևորությունից 1.5-ից 2%, եթե կանխի կա 2, եթե անկանխի կա
2%։ Դասը դարելա բենզինի գին, հիմա ես պետեմ Յանդես կամ Ջիջի քշեմ, մինիմալ 3-400 դրամա, իսկի գազի փող չեմ տարա, ես առնեմ, որ գազ լցեմ, հետը տամինատ իմ եշությունը մանա, էլ մրոկեքի մեջ ներվես փչացնեմ այդ ամբում։
Վարորդների մի մասին մտահոգում է 1.5-ից 2% հարկը, որը կսկսեն վճարել սեպտեմբերից։ Ասում են, եթե վառելիքը ցանկացած չլիներ, հարց չկա, սիրով կվճարեին։
Գազը դարելա բենզինի գին, հեղուկ գազը։ Ոտ գազը, տարանք փոխինք հեղուկ, 80,000 փող տվեցինք փոխինք հեղուկ, մեր եղած բալոնը տվինք իրանց։ Ամեն օրը պետք է 80,000 տան, որ հետ դնենք ոտ գազը, որ քսեքի զերուն։ Իմ մարդը հաջողորդը գարիսացման մասիվ, ասում եմ 2000 ասկատ թանգա, բա թանգա ես որ դրամար չեմ եք, որ տեղափոխանք, ում ենք պահում չէ, մի կանեմ որի կանեմ։
Կառավարության նիստին այսօր թեման երկար քննարկվեց, վարչապետ Փաշինյանի առաջարկն էր վարորդների համար վարչարարությունը հնարավորինս պարզեցնելը։
Տենց պարտադիր պահանջ ունենք, պան Բադասյան, որ պետք է ածը լինի։
Հարկ վճարողի կոդ հաշվառման համար պետք է ստանա,
դա ռեկական ազդակ։
Հիմա Բադասյանն ասում է, որ երբ որ այդ հավելվածը քաշվում է, ինքը արդեն ստանում է այդ կոդը, չէ՞։
Հիմա պլատֆորմերը իրանց տեղը դիմում են ստանում են, բայց ուղղակի։
Չէ, մի րոպե, էդ եմ ուզում։
Այո, եթե մարդը դիմել է պլատֆորմ կամ պլատֆորմը դիմել է հարկային, ստացել է։
Մարդ այդ հավելվածը ներբեռնեց, սեպտեմբերի 1-ն հավելվածը ներբեռնեց, ինքը ստանում է հարկ, դուք ասի գեներացվում է հարկ վճարողի կոդ։
Այո։
Բա մենք էլ ուրիշ ինչ ենք ուզում այդ մարդ։
Լիազոր մարմինը ունի կարգավորումներ։
Խոսքը հատուկ հավելվածի մասին է, չնայած 10 օրից վարորդները պետք է արդեն հարկվեն, բայց հավելվածը դեռ հասանելի չէ։ Այն հնարավոր կլինի ներբեռնել սեպտեմբերի 1-ից իրենց հարկման օրվանից։ Դրա միջոցով անհատ տաքսի վարորդները կգեներացնեն էլեկտրոնային ՀԴՄ, իսկ տաքսի օնլայն հարթակները, Ջիջին, Յանդեքսն ու մյուսները դա կանեն վարորդների փոխարեն։ Սրանից բացի արդեն գործող կարգավորումներով անհատ վարորդները կամ տաքսի փոքր ծառայությունները պետք է ունենան նաև հատուկ լիցենզիա, Փաշինյանն առաջարկում էր դա վերանայել։
Ավելի խորը մասնագիտական արժի քննարկել լիազոր։
Որտեղ հասկանում եք մեծ հաշվով, էլ եմ ասում, անհատ տաքսին ինչ էլ ասենք, ամենայն հարգանքով ինքը բիզնեսի առնվազն անկում ապրող տեսակ է։ Այսինքն X պահի չի լինելու, բոլորն օգտվում են էլեկտրոնային հարթակներից եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես եթե այս կարգավորումը անենք, իսկ դա կարևոր կարգավորում է, որ հարկային դաշտում քաղաքացին գործի, այն մի կարգավորումն էլ հանենք։ Եթե 5 մեքենա է օգտագործում, 10, 20, 30, այդ հասկացա, բայց մի մեքենայի պարագայում ինչ ենք անում։
Մինչ այդ վարորդներից շատերն իրենք էին ասում, եթե պետք է վարչարարությունն ավելանա, կնախընտրեն պարզապես միանալ տաքսու օնլայն հարթակներին։
Կարծում
եք, որ ձեզ այլևս ձեռք չի տա որպես անհատ վարորդ։ Տաքսի տակ կգշեմ։ Դուք պիտի ուղղակի այդպեսենց սխմեք ու ՀԴՄ տպեք։
Լավ, դա ամեն ձեր շումը հասկանում, ավելի լավն է։
Ավելի լավ է Yandex-ի տակ,
հա՞։ Հա, դա ես այդքան շատ չեմ էլ քշում, բայց երկու-երեք ժամ եմ օրվա մեջ քշում, երեք հայտ եմ գնում։
Ընդհանրապես ամեն պատվերից 1.5-ից 2% հարկ վճարել ձեզ խելամիտ է թվում, թե՞։
Հա, բավոս։ Աշխատում ենք, թե հարկեր վճարենք։
Վարորդներն ասում են, հարկային մարմինների համար իրենք հարմար փորձադաշտ են եղել տարիներ շարունակ, դեղին համարներից մինչև ՀԴՄ-ով հաշվիչներ, հարկման տարբեր եղանակներ նախկինում էլ եղել են, կարևորը գլխացավանք չդառնան։
Հենց ես ունեցել եմ դեղին համարներ, մեքենայի մեջ հաշվիչ եմ ունեցել, կտրոն եմ տվել, հետո ճիրագործեցին իրանց հանած օրենքը, ստիպված մենք սա հետ տվի, ածներն էլ հետ տվեցին, հետո այդ ածների համար լիքը տուգանքներ եք կապել, հետ էինք տվել, բայց հա տուգանք էր գալու, ու միջև հիմա էլ տուգանք է գալիս։
Ձեր բացած ածեի համար։
Փակել ենք, բայց հլը տուգանք է գալիս։
Այսինքն պետության հետ այդ վարչարության առումով առնչվելու լավ փորձ չունեք, ասած։
Երևի դրանից։
Ամեն դեպքում սեպտեմբերին կփորձեն ներբեռնել հավելվածը։ Շատերի մոտ միգուցե ստացվի, բայց տարեց վարորդներ էլ կան։
Ես կարամ քաշեմ, բայց հասկանում եմ էլ ասենք այս գործողությունը, բայց լիքը մարդիկ կան, որ հեռախոսից չեն հասկանում, դա մարդը ոնց օգտագործի այդ հեռախոսը։ Դիքան գնա հեռախոսին, եթե խփի դեմի ավտոյին։
Բայց ձեր մոտ կստացվի, կարծում եք ձեզ։
Բայց ես չեմ կստացվի, բայց չեմ կարող քաշեմ, իրանց։ Գոյթան ավելի կարևոր հարցեր կա լուծելու այս երկրում, ոչ թե դանդաղ մենք ածածներ։
Ինչ է կանելու սեպտեմբերից։
Բարի կանենք շենք ստեղ։ Ոնց քշենք 20 տարի այս մեր աշխատանքը վայրն է։ Գալենք կանենք շենք, ով է գալու մեզ բանասի, լթոգան ասեմ։
Այժմ դեռ պարզ չէ, սեպտեմբերի 1-ից ավելացող հարկը վարորդներն իրենց եկամտից, թե տաքսո օնլայն ծառայություններն իրենց գրպանից են վճարելու, եւ արդյոք այս ամենի արդյունքում կբարձրանան տաքսու գները Հայաստանում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հանրային ռադիոյի տնօրենի ընտրության աղմկահարույց գործընթացի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Երկրորդ մասնակիցն է վիճարկում մրցույթի ընթացքն ու արդյունքները։ Այդ մրցույթի արդյունքում հիշեցնենք, տնօրենը ընտրվել Արմեն Քոլյանը, որն ըստ մամուլի իշխանության թեկնածուն է։ Զրո ձայն ստացած լրագրող Լուսինե Պետրոսյանը պնդում է, որ իր հանդեպ խտրականություն է դրսևորվել քաղաքական հայացքների համար։ Խտրականությունից էր խոսում նաև վարչապետ ինքննադատած հանրային ռադիոյի արդեն նախկին ղեկավար Գարեգ Խումարյանով, եւս մտադիր է մրցույթի արդյունքները բողոքարկել դատարանում։ Նոր զարգացումների մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հանրային ռադիոյի տնօրենի ընտրության աղմուկահարույց գործընթացից հետո թեկնածուները դատական գործընթաց են սկսում մրցույթն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Մրցույթի կազմակերպիչները ոչ միայն Հայաստանի օրենքներն են խախտել, այլև մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան ոտնահարել։ Քաղաքական հայացքների համար խտրականություն է դրսևորվել, հայտարարում է զրո ձայն ստացած մասնակիցներից Լուսինե Պետրոսյանը, որը դիմումն արդեն ուղարկել է վարչական դատարան, հիմա սպասում է ընդունել չընդունելու պատասխանին։ Նոր ղեկավարի մրցույթն անցած ամիս ամփոփվեց։ Հրապարակի լրագրող Պետրոսյանն ու 5 այլ թեկնածուներ 0 ձայն ստացան։ 5 ձայնով հաղթեց Ազատություն ռադիոկայանի երկարամյա աշխատակից Արմեն Քոլոյանը։ Ընտրությունն անցկացրած հանրային հեռարձակողի խորհրդի հասցեին մեղադրանքների իսկական տեղատարապ սկսվեց։ Հանրային հեռուստաընկերությունն ու ռադիոն վերահսկող մարմնին քննադատում էին ոչ օբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու, իշխանությունների պատվերը կատարելու մեջ։
Մրցույթ ինչի ընդհանրակարգերը խախտվում են առհասարակ, որտեղ մրցույթը նշանակում է օբյեկտի դիտելիքների ստուգում, այսինքն թեստավորման փորը, շահագործությունների ստուգում, այսինքն հաստատվելու փորը, այդ նշանակում է նշանակված գնահատականներ, գնահատականների բողոքական մեխանիզմ եւ այլն։ Այս բոլորը բացակայում են, ինչի շահագործման մրցույթը մրցույթ չի եղել։ Եղել է ուղղակի ստուգած, հիմա ստուգածը ինչի հիմա վրա է։ Եղել է ներկայացված, այսինքն ընդհանրը փաստաթղթերի, այլ մի բան չէ պահանջի։
Լրագրողը ոչ միայն մրցույթի արդյունքներն է վիճարկում, այլև պահանջում է փոխել ընթացակարգն ու նորն անցկացնել։ Այս անգամ հենց իրենք են նոր տնօրենին ընտրելու, մինչդեռ նախկինում այլ անձինք են ընտրություն կատարել։ Լուսինե Պետրոսյանի կարծիքով, եթե մրցութային նոր կարգը մինչ ընտրությունը փորձակնություն անցներ, եզրակացությունը բացասական էր լինելու։
Բոլորովին վստահ եմ, որ եթե այդ կարգը ուղարկվեր պետական իրավական փորձակնության արդյունքներ նախարարի, նա կստանար բացական եզրակացություն, թերությունները մատնանշված կլինեն իրենք կուղեին։ Ոչ թե այդքան ամբողջ օրենսդրությամբ են միջազգային նորմերի հակասող մի կարգով կբերեին մրցույթ կարգասներ, որ իրականում բովանդակային առումով մրցույթ չի եղել։
Ով կորոշի բողոքարկել այդ մրցույթը, ուղղակի դատապարտված ավարտանակի, որովհետև այն ձևը, այն ընթացակարգը, այն փիլիսոփայությունը, որը այդ մրցույթը անցկացվել է, հակասում է բոլոր հնարավոր և անհնար նորմերին, և դա դատարանը հիմնավորելը շատ հեշտ է։
Կընթունի վարչական դատարանը լրագրողի հայցը վարույթ պարզ կլինի առաջիկա օրերին։ Պետրոսյանին զուգահեռ հայց է նախապատրաստել նաև աղմկահարույց ընտրությունների գլխավոր գործող անձը՝ հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Գարեգին Խումալյանը։ Իր ղեկավարած լրատվամիջոցում վարչապետի հասցեին քննադատական խմբագրականից հետո էր սկսվել վերահսկող մարմնի հետ բուռն բանավեճը, որն իր գագաթնակետին հասավ մրցույթի օրերին։
Գրեթե պատրաստ է, գուցե նույնիսկ այսօր հանձնացել լինեմ, ես մի քանի օր առաջ բոլոր անհրաժեշտ հաստատքներն արդեն ստորագրել եմ, ենթադրում եմ, որ այսօր կամ վաղը պետք է արդեն այցը գնացած լինի։
Նոր տնօրենի մրցույթում Խումարյանը նույնպես 0 ձայն էր ստացել, նա սակայն քվեարկությունից շատ ավելի վաղ էր ահազանգում, գործընթացն օբյեկտիվ չէ։ Խումարյանն օրինակ մատնանշում էր խորհրդի մի քանի անդամի այս կամ այն կերպ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ունեցած կապերը, նրանցից մեկը նախկին իշխանական պատգամավոր է։ Հայցի բովանդակության վերաբերյալ շատ փակագծեր առայժմ չի բացում, բայց ասում է, վիճարկում է խորհրդի ներկայիս անդամների ընտրություն կատարելու իրավաչափությունը։
Իմ դեպքում հանրային հեռարձակողի խորհուրդը անպարշաճ ընտրիչ է, և ստեղծված իրավիճակում այդ մարդիկ ինձ ոչ կարող են ընտրել, ոչ կարող են չընտրել։ Տասնամյակների ընթացքում մենք չենք ունեցել այս աստիճանի հեղինակազրկված հանրային հեռարձակողի խորհուրդ, ինչպես հիմա է, ու դա պետք է նաև այո պաշաճ պատասխան ստանա։
Հանրային հեռարձակողի խորհրդի նախագահ Արաշիրինյանը չի էլ թաքցնում, Խումարյանից դժգոհ են եղել, դրա համար են գնացել ընտրության։
Բայց եթե նշանակվում է ընտրություններ, դա արդեն նշանակում է, որ խորհուրդը ման է գալիս ավելի լավ թեկնածու, թե չէ։
Չգիտեմ,
հենց այդպես է։
Այսին խորհրդի ներսում քննարկում է եղել, որ այս թեկնածուից դժգոհ են, ման են գալիս այլ թեկնածուի։
Այո, այո։
Այս ամիս Սիվիլնետին տված հարցազրույցում Շիրինյանն արձագանքեց մեղադրանքներին. գրաքննություն մտցնելու փորձեր, իշխող ուժի հետ կապեր, ձևական մրցույթի անցկացում, խորհրդի նախագահի պատասխանները միատեսակ էին։ Իրենք ճիշտ են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ միջազգային ու տարածաշրջանային թեմաներին դառնանք և պատմենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր զարգացումների մասին։ Ուկրաինական զինուժի կողմից Կուրսկի մարզի վրա հարձակումից ի վեր ռուսաստանյան իշխանություններն արդեն ավելի քան 130,000 մարդ են տարհանել։ Մինչ այդ ռուսաստանի ԿՀ-ն մարզի մի շարք բնակավայրերում սեպտեմբերին նախատեսված դիմընտրություններն է հետաձգել։ Կիևը պնդում է, որ ավելի քան 9 տասնյակ բնակավայր է վերահսկում սահմանակից Կուրսկի մարզում, ինչու այդ ռուսական զորքը ինտենսիվ հարձակումներ է իրականացնում Դոնեցկի մարզում և նոր բնակավայր էր գրավում։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, թե իբր ուկրաինական բանակը փորձել է գրոհել Կուրսկի ատոմակայանը մարզի Կուրչատով քաղաքում։
Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной станции.
Հակառակորդը 3-3-ով փորձել է հարվածներ հասցնել Կուրսկի ատոմակայանի ուղությամբ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն այդ մասին արդեն տեղյակ է և խոստացել է մասնագետներ ուղարկել։
обещают прислать сами приехать, прислать специалистов.
Ընդվորում Կուրսկի մարզի ղեկավար Ալեքսեյ Սմիրնովը պատասխանելով Պուտինի հարցին ասել է, որ իրավիճակը Կուրսկի ատոմակայանում կայուն է, կայանում ամեն ինչ աշխատում է սովորականի պես։ Անկախ հաստատում, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը փորձել են հարձակվել Կուրսկի ատոմակայանի վրա, չկա։ Շրջանի ղեկավարի խոսքով երեկոյան հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են 1 ուկրաինական հրթիռ, իսկ գիշերը 2 հրթիռ եւ 1 անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնել էր, որ հակաօդային պաշտպանությունը Կուրսկի մարզում այս գիշեր 1 անօթաչու թռչող սարք է խոցել։ Կուրսկի ԱԵԿ-ի եւ Ռոսատոմի ներկայացուցիչները չեն մեկնաբանել ատոմակայանի վրա հարձակման փորձի մասին հաղորդումները։ Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման մեկնարկից անմիջապես հետո Ռուսաստանը օգոստոսի 10-ին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը տեղեկացրել էր, որ տեղի ատոմակայանի տարածքում խոցված հրթիռների բեկորներ են հայտնաբերվել։ Պաշտոնական Կիևն էլ հայտարարել էր, թե Կուրսկի ատոմակայանին հարվածելու որևէ մտադրություն չունի։ Այսօր Կուրսկի մարզում մարտերն ընթանում են ատոմակայանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռու։ Այս գիշեր թեժեր Ռուսաստանի մեկ այլ Վոլգոգրադի մարզում։ Ռուսական տելեգրամալիքները վկայակոչելով ականատեսներին հաղորդում են այս գիշեր Վոլգոգրադի մարզի Մարինովկա ռազմական օդանավակայանում պայթյունների մասին։ Տեղի բնակիչները հայտնել են անօթաչու սարքերի հարձակումների եւ հակաօթային պաշտպանության գործողությունների մասին։ Վոլգոգրադի նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը այս տեղեկությունների ֆոնին կրկին տելեգրամում գրել է, որ հոպը Վոլգոգրադի մարզում անօթաչուներ է խոցել։ Բեկորներն ընկել են պաշտպանության նախարարության ռազմական օբյեկտի տարածքում, դեհը բռնկվել, տուժածներ չկան։ Հաղորդվում է, որ զինվորական ավանի բնակիչները տարհանվել են։ Դատելով ՆԱՍԱ-ի լուսանկարներից, գիշերը Մարինովկա օդանավակայանի տարածքում մի քանի հրդեհ է բռնկվել։ Բացի այդ, արդեն 4-րդ օրն է ռուսները չեն կարողանում մարել Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկ քաղաքում կիրակի օրը ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով հրդեհված նավթի պահեստը։ Այստեղից նույնպես քաղաքացիական բնակչությունը տարհանվել է։ Մինչ այդ Ռուսաստանի տարածք ներխուժումից հետո առաջին անգամ այսօր ռուս-ուկրաինական սահման Կուրսկի մարզին սահմանակից Ուկրաինայի Սումիի մարզը այցելել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կիևը հայտնում է, որ Կուրսկի մարզում ուկրաինական վերահսկողության տակ անցած շրջանների բնակիչներին տրամադրվում է անհրաժեշտ հումանիտար օգնություն։ Առաջին օրերին գրաված Սուջայում ազատության լրագրողները զրուցել են քաղաքում մնացած բնակիչների հետ։
Ձեր մարդկանց անցիվաններին, երեխաներին թողել ու գնացել են, լավ է, ուկրաինացիներն են եկել ու մեզ ջուր բերել։ Մի շաբաթ նստած են կարաժջերի, լույսի, գազի։ Գիտեք, մենք ոչ մոսկալներ ենք, ոչ էլ ուկրաինացիներ։ Ուկրաինան մեր կողքին է։ Մենք գնում ենք առևտուր անելու, նրանք են գալիս մեզ մոտ առևտուր անելու։ Մենք նորմալ շփվում ենք, իսկ հիմա
ռուս-ուկրաինական սահմանային մարտերի մասին այսօր հայտնել է Ուկրաինային սահմանակից մեկ այլ Բրյանսկի մարզի նահանգապետը։ Նրա խոսքով ռուս զինվորականներն ու սահմանապահները կանխել են ուկրաինական դիվերսիոն հետախուզական խմբի Բրյանսկի մարզի տարածք ներթափանցման փորձը։ Նահանգապետը պնդում է, որ այս պահին իրավիճակը Բախման վայրում կայունացել է եւ գտնվում է տարածաշրջանային օպերատիվ շտաբի հսկողության տակ։ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Միաժամանակ ուկրաինական ստորաբաժանումները փորձում են առաջ գնալ նաև Կուրսկի մարզում։ Անցած շաբաթավերջից ուկրաինական բանակը գրոհել է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի Սեյմ գետի վրայով անցնող բոլոր 3 մշտական կամուրջներն ու ռուսների կառուցած պոնտոնները, լողացող կամուրջները։ Ռուս ռազմական բլոգերները գրում են, որ ռուսական զորքերը կտրվել են ցամաքային մատակարարումներից եւ համալրումից։ Forbes-ը մասնավորապես նշում է, թե պայթեցնելով կամուրջները եւ ռուսական ստորաբաժանումներին կտրելով ցամաքային կապից, ուկրաինացիները նոր հարձակման են պատրաստում Կուրսկի մարզում։ Սեփական տարածքում մարտերը, սակայն, չեն խանգարում ռուսներին նախկինի համեմատ ավելի արագ առաջ գնալ արևելյան ճակատում՝ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում, ամեն օր գրավելով նոր բնակավայրեր, հատկապես Պոկրո Ռովսկի ուղությամբ, որտեղ այսօր ամենաթե
Պուտինի ֆինանսազարդ պալատների ճարտարապետն այսուհետ կգլխավորի ռուսաստանյան խոշորագույն բանկը Սբերբանկը Գելենջիկում կառուցված այդ ճոխ կեցավայրի մասին առաջին անդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին էր պատմել։ Իտալացին չի թաքցրել ինքն է հեղինակը։ Իտալիայի իրավապահները կասկածներ ունեն, որ Պուտինի պես հաջախորդ ունեցող իրենց քաղաքացին հարկերից խուսափել և ֆինանսական խարդախություններ է արել։ Ազատության հետաքննությունը Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Я думаю, моя история очень интересна, почему это типичная история за иммигрант, который приехал в страну и получил результат. Те люди хотят копаться, хотят найти, что интриги или все.
Ռուսական անձնագիր ունեցող իտալացի Լանֆրանկո Չիրիլոն հիմնականում հայտնի է որպես Գելենջիկում գտնվող Պուտինի պալատի ճարտարապետ։
Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами.
Ազատության հետաքննական ծրագիրը համակարգը սակայն պարզել է, որ Չիրիլոյի պորտֆոլիոն ներառում է եւս մեկ խոշոր նախագիծ՝ Պուտինի նստավայրը բռնակցված Ղրիմում։
Я просто работаю как архитектор профессиональный, люблю работать здесь, зарабатывать деньги.
Кремլի հետ սերտ կապեր ունեցող այս նախագծերից բացի Չիրիլոյը նաեւ հարուստ քրեական պատմություն ունի։ Իտալիայում նա մեղադրվում է հարկային հանցագործությունների մեջ, իսկ Ռուսաստանում նրա հետ կապված ընկերությունը բռնվել է ֆինանսական խարդախություն կատարելիս։ Չնայած այս ամենին, վերջերս Չիրիլոյը նշանակվել է Սբերբանկի փոխնախագահ և այդ պաշտոնում բազմամիլիարդանոց նախագծեր է ղեկավարելու։ Օգոստոսի 1-ին, մինչ աշխարհն ուշի ուշով հետևում էր Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև գերիների լայնածավալ փոխանակմանը, Սբերբանկը մամուլի կարճ հաղորդագրություն հրապարակեց։ Դրանում նշվում էր, որ պետական բանկի ղեկավարությունը միացել է նոր փոխնախագահ, ինչը գերիների փոխանակման ֆոնին բավական աննկատ իրադարձություն էր։ Այդուհանդերձ հայտարարությունը մի քանի արտասովոր մանրամասներ էր պարունակում։ Պաշտոնում նշանակված անձն ուներ իտալական անունազգանուն և պետք է ղեկավարեր նորաստեղծ ու բանկին ոչ բնորոշ շինարարական բաժինը։ Սբերբանկ նախագահ Հերման Գրեֆն անձամբ ողջունեց թիմի նոր անդամին, ընդգծելով ոչի նրա գերազանց զգացումը։
Շինարարության մասնաճյուղը կգլխավորի Լանֆրանկո Չիրիլոն, աշխարհահռչակ ճարտարապետ, որի պորտֆոլիոյում բազմաթիվ գլուխգործոցներ կան։
Լանֆրանկո Չիրիլոն իսկապես հայտնի ամբողջ աշխարհում նրա ամենահայտնի ստեղծագործությունը Գելենջիկում գտնվող պալատն է, որը հետաքննող լրագրողների համոզմամբ պատկանում է նախագահ Պուտինին։ Այս գլուխգործոցի շնորհիվ լրագրողները Չիրիլոյին հաճախ անվանում են Պուտինի ճարտարապետ։
Ես
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի եմ եւ Ռուսաստանի բնակչության 92-93% նման սիրում եմ մեր նախագահին։
Սա Չիրիլոյի վերջին հարցազրույցն է դոժդին։ Դրանից 6 տարի առաջ էլ նույն հեռուստաընկերության հետ զրույցում նա պնդել էր, թե իսկական ռուս աշխատավոր է, բնիկ մոսկվացի։
Это наши мечты. Позовём мечты, да? Ну, дай бог.
65-ամյա Չիրիլոյին ռուս և մոսկվացի անվանելը սակայն չափազանցություն կլինի։ Նա ծնվել է իտալական Տրևիզո քաղաքում, ավարտել Վենետիկի համալսարանը, սկզբում աշխատել Իտալիայում որպես կահույքի և ինտերիերի դիզայներ։ Մոսկվայում Չիրիլոյը հայտնվել է պատահաբար 1993-ին։ Ընկերներից մեկը նրա համար հաճախորդ էր գտել, որը ցանկանում էր փոքր ամառանոց կառուցել մեծահարուստների թաղամասում Ռուբլյովկայում։ Առաջին հաճախորդը նրան ծանոթացրել է Լուկոյլ ընկերության նախագահ Վագիտ Ալեքպերովի հետ։ Հետո իտալացու հաճախորդների ցանկն ընդլայնվել է ներառելով կորպորատիվ կառույցներ։ Մոսկվա ժամանելուց մի քանի տարի անց արդեն Չիրիլոն գրասենյակ է բացել Մոսկվայի կենտրոնում Նովի Արբատում, տարեկան ստանալով միլիոնների պատվերներ։ Չիրիլոյի ստեղծագործության գագաթնակետը կարելի է համարել Գելենջիկում կառուցված դղյակը։
Этот восхитительный дворец действительно принадлежит только Путину. Или мы чего-то не знаем? Участвовали ли вы в этом проекте?
Дворец спроектировал я. Я же занимался и интерьерами. Я работал над этим дворцом много лет. Но мне его заказал не президент и не кто-то из людей, близких к нему.
Իտալացին չի թաքցնում, ինքն է դրա հեղինակը, բայց պնդում է պատվերը Պուտինը չի տվել։ Այդ մասին պատմությունը հորինված է եւ դրա պատճառով են Իտալիայի իրավապահները նրան 2022-ին մեղադրանք առաջադրել հարկերից խուսափելու եւ ֆինանսական խարդախությունների համար։ Չիրիլոն այդ մեղադրանքը չի ընդունում, սակայն հայտնի է, որ Իտալիայում նրա առանձնատների խուզարկումները քննարկության ժամանակ Իտալիայի ֆինանսական գվարդիան ընդհանուր 141 միլիոն եվրոյի ակտիվներ է արգրավել, այդ թվում անձնական ուղղաթիռ, Պիկասոյի, Սեզանի և Կանդինսկու հեղինակած կտավներ։ Չիրիլոն, որ խոզարկությունների ժամանակ Իտալիայում չէր, հայտարարեց, որ Իտալիայի հարկային մարմինները չպետք է հարցեր ունենան իրեն, քանի որ ինքն ավելի քան 30 տարի ապրել և աշխատել է Ռուսաստանում, որտեղ միշտ հարկեր է վճարել։ Սակայն պարզվում է, ճարտարապետին հարցեր կարող են ունենալ նաև Ռուսաստանի հարկային մարմինները։ Ինչպես պարզել է Սիստեման, Չիրիլոն նաև Ռուսաստանի հարկային մարմինների տեսադաշտում է հայտնվել, և նրա հետ առնչվող ընկերությունը կասկածվում է ավելի քան 500 միլիոն ռուբլու հարկային խարդախության մեջ։ Հարկային պահանջները վերաբերում են Պուտինի Սևծովյան մեկ այլ նստավայրի, այս անգամ բռնակցված Խրիմում։ Ըստ պետական վեստի Խրիմի 2019-ի ամռանը Վլադիմիր Պուտինը սովորականից երկար է մնացել Խրիմում, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը նորոգված նստավայրում արված-չարվածներ ստուգում։ Մասնագետները Միխայել Գորբաչովի նախկին ամառանոցը և Խորհրդային Միության նախկին գլխավոր քարտուղար Լուսահոգի Լեոնիդ Բրեժնևի ամառանոցը միավորել էին նախագահական մեկ համալիրում՝ կառուցել քոթեջներ նախագահի հյուրերի համար, ուղաթիռի վայրեջքի հարթակ և զբոսանավի համար նախատեսված նավամատույց։ Ահա այսպես էր նկարագրում կատարված աշխատանքը վեստի Խրիմը։ Խրիմի ամառանոցների վերանորոգման կապալարու էր նշանակվել Ստար Յուկ կառավարող ընկերությունը, որին վստահվել էր դրանց բարեկարգումը, տարածքի կանաչապատումը և նույնիսկ մարմարի ընտրությունը։ Նոր սեփականատերը ըստ պետական լրատվամիջոցի Վեստի գոհ էր կատարված աշխատանքից, սակայն Պուտինի Խրիմ կատարած այցից անմիջապես հետո հարկային մարմինները խուզարկություն են սկսել կապալարու Ստար Յուկ ընկերությունում և մեղավոր ճանաչել միջոցները ոչ նպատակային օգտագործելու համար, պահանջել 743 միլիոն ռուբլ, ավելի քան 8 միլիոն դոլարի լրացուցիչ հարկ ու տուգանք։ Ընկերությունը չի համաձայնել աուդիտի արդյունքների հետ և փորձում է դրանք վիճարկել դատարանում։
Резидентская резиденция Алиева. Вот такой заборчик они строят.
Հարկային մարմինները մասնավորապես պարզել են, որ Ղրիմի պետական ամառանոցների վերակառուցման աշխատանքների մի մասը Ստար Յուգը փոխանցել է այլ կապալարուների, որոնք չունեին ռեսուրսներ եւ միջոցներ նշված աշխատանքը կատարելու համար։ Իրականում ըստ քննիչների Ստար Յուգն ինքն է կատարել աշխատանքը ներգրավելով տեղի անհատ ձեռներեցների։ Ենթակապալարուների հետ պայմանագրերը եղել են շինծու եւ կնքվել են հարկերը նվազագույնի հասցնելու եւ ֆինանսական միջոց ները տեխնիկական ընկերությունների եւ ֆիզիկական անձանց հաշիվներին փոխանցելու համար։ Ստար Յուգի ներկայացուցիչները հերքել են մեղադրանքը, գործը վերանայել են 3 ատյանի դատարաններ, վերջինը վճռաբեկը, հարկային մարմինների կողմն է բռնել։ Ստար Յուգը հիմա փորձում է որոշումը բողոքարկել Գերագույն դատարանում։ Դատական գործով անցնում է նաեւ Լաֆրանկո Չիրիլոն, թեև նիստերից ոչ մեկին նա չի ներկայացել։ Դատական փաստաթղթերում նա նշվում է որպես մերձ մոսկովյան պահեստի սեփականատեր, որտեղ առաքվել են Պուտինի Ղրիմյան նստավայրի կանաչապատման համար նախատեսված պարագաները։ Իրականում, սակայն, Չիրիլոին և Ստար Յուգին միայն պահեստը չէ, որ միավորում է։ Ստար Յուգի հիմնադիրն ու մենեջերը նախկինում աշխատել են Չիրիլոյի մոտ։ Մյուս կողմից 2017-ին իտալացի ճարտարապետը Ստար Յուգից ուղաթիռ է գնել 30 միլիոն ռուբլով, թեև 2 տարի առաջ Ստար Յուգը այն գնել էր ավելի քան 3 անգամ բարձր գնով։ Չնայած այս պատմության շուրջ քննությունը չի ավարտվել, Սբերբանկը հիմա նրան մի ամբողջ մասնաճյուղի ղեկավարում է վստահել, որը 10 միլիարդ դոլարի ներդրումներ է անելու և 36,000 աշխատակից ունի։
Մենք 137 նախագիծ ենք իրականացնում Ռուսաստանում, Հնդկաստանում և Չինաստանում։ Կառուցում ենք առանձնատներ և հյուրանոցներ Սևծովի ափին, հանգստավայր Սիբիրում, Մոնղոլիայի սահմանի մոտ, իտալական Կորիերե դելա Սերային ասել է Չիրիլոն։
Ընդ որում այդ հարցը զրույցը ռուսական պետական բանկի նորանշանակ թոփ մենեջերը տվել էր Ռուսաստանին բռնակցված Խրիմից, որտեղ հանգստանում էր։ Այդ հարցը
Արևան Վրաստանում խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններին ընդառաջ Վրաստանի իշխող ուժը նորանոր սկանդալային հայտարարություններով ու նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Վրաստանի իշխող վրացական երազան կուսակցությունը 12 տարի իշխանության ղեկին մնալուց հետո դիմելով Մծխեթայում նախընտրական քաոզարշավի տարածաշրջանային միջոցառմանը հավաքված բնակչությանը 4 պատճառ է ներկայացրել, ինչու է ցանկանում առաջիկա 4 տարիներին սահմանադրական մեծամասնություն դառնալ։ Ուշագրավ է, որ հենց առաջին քայլով իշխող կուսակցությունը խոստանում է փակել ընդդիմադիրների բերանը։ Ավելին, Իվանիշվիլի խոսքով, առաջին խնդիրներ լինելու ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությանը հակասահմանադրական ճանաչելը։
Մենք կսկսենք իրավական գործընթաց, որի արդյունքում կարգելվի և ազգային շարժումը, և նրա բոլոր արբանյակային և իրավահաջորդ կուսակցությունները։
Ըստ Իվանիշվիլիի, ընդդիմադիրի շարժումը այսօր էլ գնում է դեպի պատերազմ և անկարգություններ։
Ազգային շարժումը բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել սեփական երկրի և ժողովրդի դեմ, իրենց իշխանության օրոք նրանց ձեռագիրներ, ավտորիտարիզմը, մարդկանց սպանելը, խոշտանգելը, ռեկետը, հեռուստաընկերությունների առևանգումը, ընտրություններ կեղծելը և շատ այլ հանցագործություններ, որոնք չեն կարող անպատիժ մնալ։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունները ազգային շարժման համար պետք է վերածվեն Նյուրնբերգի դատավարությունների, որտեղ վրաց ժողովրդի սահմանադրական մեծամասնությունը իր դատավճիռը կկայացնի անհայրենի այս քաղաքական գործիչների խմբին, օտարերկրյա գործակալների ցանցին, որոնք պատրաստ են ստորագրել ցանկացած հակապետական հրաման։
Իվանիշվիլի հենց Միխայիլ Սաակաշվիլի առաջնորդած շարժմանն է մեղադրել 2008-ին Վրաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու համար։ Վրացական երազանքի կարևոր չորս կետերից մեկն էր առնչվում էր տարածքային ամբողջականության վերականգմանը։ Մեծահարուստ Իվանիշվիլի թվարկած պատճառները այդուհանդերձ համոզիչ չեն, հատկապես ընդդիմության համար, որի զգալի մասին վրացական երազանքը ցանկանում է ոչնչացնել։ Սա սպառնալիք է, բռնապետության բացահայտ հայտարարություն, կարծում է պատգամավոր Ալեկո Էլիսաշվիլին, որ մտադիր է առաջիկա ընտրություններին իր գրաժդան կուսակցությունով առաջադրվել Լելո ուժեղ Վրաստան ասոցիացիայի հետ։
Պատկերացնում եք, թե ինչպես է վրացական երազանքը սնանկացել, որ իր կառավարման 12-րդ տարում ընտրություններից առաջ կարող է միայն խոստանալ, որ բոլորիս կբռնի կբանտարկի բոլոր կուսակցությունները կարգելի։
Ազգային շարժումը մեր Իվանիշվիլին հիշեցրել են, որ ի տարբերություն վրացական երազանքի Միխայիլ Սաակաշվիլիի կուսակցությունում մարդիկ համախմբված են գաղափարի շուրջ։ Քաղաքորդի ղեկավար Պետրե Ցիսկարիշվիլի երազանքի ծրագրերը համեմատել է Հյուսիսային Կորեայի քաղաքականության հետ։ Եվրոօպտիմիստներ խմբի պատգամավոր Ռոման Գոցիրիձեն էլ հեգնել է, ասելով, որ անգամ Լուկաշենկոն այսօր նման տեքստերով չի խոսում։ Մեկ այլ աղմկահարույց հայտարարություն է արել իշխող ուժի հիմնադիրը ԼԳԲՏ անձանց իրավունքները սահմանափակելու մասով, հայտարարելով, որ վերացական երազանքը ընտրողներին կպաշտպանի արժանապատվության, բարոյականության և ցանկացած ինքնության ամբողջական ոչնչացման սպառնալիքից։
Այս եթերաժամի համար նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առաջ։